У рубриці «Подорожі свободи» Віталь Сямашка розповідав про вёску В'язанка Молодіченського району.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні починається офіційний візит білоруської делегації на чолі з Олександром Лукашенком у Венесуелу. Предпринимальники заявляють, що проведуть 10 снежня мітинг, як і планували, на Кастрычинській площі у Мінську. Предпринимальника Віталія Стажарова оштрафували за розповсюд інформації про мітинг. З політв'язнем Андреєм Клімовим у Мазирській колонії зустрілися жінка і син. Перший секретар ізраїльської амбасади у Мінську навідав громадський музей Василя Бикова у Городні. Він передав ліст від амбасадора створальнику музею. Привез так само номер часопису з оповіданням Бикова, якої переклав на іврит сам амбасадор. Директор кіностудії «Білорусьфільм» Владимир Замяталін пропонує ввести податок на голівудську кінопродукцію. Діяч білоруської еміграції Янка Запруднік отримав медаль Білоруської православної церкви. Ви на хвалях Радіо Свобода. Білоруські в'язниці, турми народів. Тема сьогоднішньої передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький.
Константин Міцкевич минав знайомі будинки. Двухповерхову кам'яницю адміністрації, лядовню, стайню, хлев, чорну майстерню. За спиною застався великий сад. Спинився для сажалки, угледівся. У лістерку водяної поверхні нібито відбивалося ягоне недавнє життя. Наставницький сход у Миколаївщині, арешт, посядження Мінська кругового суду. Боліла спина, хоч учора і парився у лазні. Од ніякісної їжі натужно вурчав страўнік. Добре, що больничний лікар нічого подозрона покуль не знайшов. Треба було вертатися у свій номер, що містився у кам'яному трьохповерховому будинку з пригожими вежами по боках. Чекалася незвичайна вечеря. У святочні дні подавали яловичу. Усе було більш-менш терпімо. Допомагала літературна праця, коли б не гетая туремна огороджа і неспинний нагляд навіть у час шпацеру. Реконструкція побуту Якуба Колоса у Мінській турмі чи Піщаловським замку у 1908-1911 годах зроблена на підставі матеріалу перепису домовладання у Мінську 1910 року.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І в празькій студії «Без бар'єру» ми гуторим з істориком Захаром Шибеком. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмы ў Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, католіцизму і православ'я була створена широка, розгалінована система турмов. Туремні помішкання мілися у кожній волості. Астрогі ж знаходилися у кожним губернським і павятовим городі. Амуль усі гэтай астрогі займали адмыслова побудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж ситуація склалася і після повстання 1863 года. Тоді вже у Острогі перетворали не те, що особні костільні будинки, а цілі костіли і кляштари, які у масовому порядку закривалися. Так у теперішнім Свято-Духовським православному храмі, що на площі Свободи, у 1864 розміщалася турма для політв'язнів. Православною семінарою прийшлося переселити у приватне помешкання. Сотворення храма під арештом побував і Дунін Марцинкевич, і його дочка Каміла.
Коли прийшли в Білорусь рощейці, вони почали будувати нові турми, створати, власне, свою туремну систему, чи протягували те, що було до їх у Великому князстві Литовському?
У великій кількості острогов у Великому князстві Литовському не було необхідності. Поводлі статуса Великого князства Литовська у судових вироках переважали грошові штрафи, а не туремне зневолення. Шляхтицев диковоголі садзілі подариш тільки у виключних випадках, як забойців собі ровно. Тому у відповідності з гетей традиції і дуелів сярод шляхтицев у адрозненні ад російських дворан не було. А ось після долучення до Росії турмов, що мелися у Великому князьстві Литовському, царському раду не хапало. Бо одразу ж узнік масовий антиросійський супротив і масове туремне покарання.
І кількість політичних зняволених повеличилася?
Політичних зняволених у Великому князьстві Литовському амаль що не було. Шляхта мела законне право виступати супроць монарха со зброєю в руках і в опорі на власне військо. Це, до речі, потім і загубило державу.
Царизм, діля застрашення і покарання білоруських патріотів, не обмежовувавши тільки системою турмов, ми ведаємо і про висилки.
У советских допоможниках прогрессивность долучения Беларуси до России обґрунтовывалась долучением до необсяжных российских рынков. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмов, до того, с чего мы починали. Чи все они были с лазнями, лекарнями, садом для шпацеру и навод с сажалкой для хороства, а не для купания?
Что тычется российских острогов в Беларуси, то усюду их існував довольно пристойный парадок. Мелися секретные камеры для утримания неспокойных арештантов, особные покои для пересыльных арештантов. Мясцовые ж вязни размерковывались по камерах поводле узроста, вида злочинства. Подсудные утримливались особно от покараных. Хворые изолявалися. Коли туремных лазней не было, то арештанты посылались в лазни приватные.
И усюды такие нормы вытримливались?
Бывали випадки, коли остроги, особливо павятовые, не могли забезпечить усе необходные для утримання арештанта умовы. Мінський острог був, бодай что, одним з лепших. Умови життя вязнів після революції 1905 года потроху поліпшались. Многое залежало і от арештантов. Вони самі повинні були сачить за парадком і чистінёй. Хоч робити це було непросто. Бялізна милася і розвешувалася прямо у переповнених камерах. Дров для топки печек завсёды не хапало. Лазни часто не прибирались и не проветривались. Самым брудным местом острозе были прибиральни. Бруд, вильгать, холод, душное и тяжкое поветра выкликали частое захворывание.
У тих острогах были прибиральни, у коридорах, а может параши в камерах, як теперь?
Для прибиральни, звичайно, отводилось все ж таки особные покои. А коли прибиральни находились на улице, то тогда арештанты уводили в это место под конвоем.
Вязни довольно часто хворели. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Паведнасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерні. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. І толькі па святах ялавічына. Харчаванне арештантаў залежала яшчэ ад іх сацыяльнага статуса. Дваранам і чыноўнікам грошы выдаваліся на рукі. Іншым ежа гатавалася на агульнай кухні. Кухары, звичайно, вибиралися з ліку незначних злочинців. Вогулі арештанти просто походження займалися щоденними господарчими справами. працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку.
А бялізна і ўвогуле адзенне арыштанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму?
Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка, коштам дзяржавы. Правда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць нецяжка. Яе абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах.
Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме.
Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме і потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі, асабліва вострасць сітуацыя склалася ў аршанскай турме. Там пачалі бунтаваць. Кіраўніцтва БССР вымушана было спецыяльна разглядаць турэмнае пытанне і клапаціцца па будове дадатковых турмах. Абвяшчэнне палітычных вязняў вар'ятамі пачалося з 1863 года, калі дачку Дуніна Марцкевіча Камілу змясцілі ў псіхушку. А потым у часы Брэжнева гэтая справа паспяхова прадаўжалася. У псіхушкі змяшчалі ўжо савецкіх дысідэнтаў.
Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах.
Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні біблії. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі.
Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзекаў над вязнямі, я сам бачу ў шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі?
Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад прафілактычнай працы ў грамадстве, якая, праўда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танея абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Гэта палітычнае помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – гэта бязбожжа, атэізм. Адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Па сённяшні дзень становішча ў Верамейках, што ў Чыракаўскім раёне, ацэньваецца як прыхаваны выбух. Улетку тутэйшыя жыхары двойчы перакрывалі дарогу ў вёску непажаданым гасцям з Магілёву. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя чыноўнікі. У Верамейках мафія і дзяржава з'ядналіся, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў Верамейкі.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.